halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad ugu dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 19-19 mitrband efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
aroornimo suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax talaada ah bisha januari waa 19-2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qalinmoodkii ugu dambeeyo samafalka ahaa waxaan samaynay bilihii novembar iyo diseembar annagoo kala samaynay magaalooyinka muqdisho iyo kismaayo, waxaana ka faadaystoo qalin loo sameeyey dad gaaraya 1,104 qof, waxaana daaweyn loo sameeyey ilaa 5,604, sidoo kalena wakaalayaal waxaa la siiyey dad 2,000 gaaraya.
agaasimaha cusbitaalka Anuur ee magaalada Muqdisho oo ka hadlaya dad 10,000 ku dhow oo dhowaantan indhaha loo sameeyey waraysi ayaanu kaga haynaa.
Qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid ah maamulka magaalada Baydhabo oo burburiyey goobo ganacsi oo ay ku sheegeen inay sharci darro ahaayeen, iyo ganacsatada goobahaasi laga burburiyey oo cabanaya.
Madaxweynaha dalka Kenya oo siixay sharci uu muran muddoba ka taagnaa oo ku aadan doorashada soo socota, iyo mucaaradka oo mudaaharaadyo ku baaqay.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu filayay in golaha sanadku ay ansixin doonaan golihiisa wasiirada, isaga oo ka warhaya in madaxda anshaxa ee Mareykanka uu sheegay in qaar ka mid ah dadka uu magacaabay Trump aysan soo gudbinin warbixinada qaar sida hantida ay leeyihiin. Donald Trump ayaa arrintan shaaciyey isaga oo ku sugan magaalada New York. Trump ayaa magaaladaasi ku qaabilo ganacsato iyo madax ka kala socota caalamka xilli caleemasaarkiisii madaxweynenimo ay ka dhiman tahay un maalmo. Maanta ayay bilaabmaysaa in madaxda uu magacaabay madaxweynaha xukunka la wareegaya ay hor yimaadaan sanatarada, sida la filayana wasiirada ayaa su-aalo adag kala kulmi doono xubnaha dimuqraadiga.
Mareyka ayaa sheegay in duulaan uu ku guuleystay oo ka dhanah kooxda Daacish uu ku qaaday qeyb ka tirsan dalkaasi Syria. afhayeenka xafiiska gaashaandhigga ee Pentagonka Captain Jeff Davis ayaa waxa uu sheegay in howlgalkaasi laga fuliyo gobolka la yidhaahdo Deir Azur oo ay fuliyaan ciidamo gaara. afhayeenka ma sheegin cidda lagu bartilmaameysanayo howlgalkaasi. afhayeenka Pentagon waxa uu sheegay in wararka ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Syria ay ku sheegeen in howlgalkaasi lagu dilay 25 degalyaaniinta Daacisha laga badbadiyey, mana aanu sheegin tirada dhabta ah ee la dilay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. howlwadeenada isbitaalka Alnuur ee magaalada Muqdisho iyo dhakhaatiir Turki ah ayaa bilihii lasoo dhaafay fuliyey qalniin dhinaca indhaha oo lacag la-aana oo socday muddo 2 bilood. qalniinkan ayaa waxaa sidoo kale barbar socday daaweynta shakhsiyaad aan qalniin u baahnayn. iskudarka dadka la daaweeyey ayaa gaaraya 10,000, kuwaas oo ka mid ah barakacayaal ku kala nool magaalooyinka Kismaayo iyo Muqdisho. haddaba agaasimaha isbitaalka Alnuur Dr Cabdirasaaq Axmed Dalmar ayaa uga waramay Xasan Kaafi Qoyste qaabka qalliinka uu u fulay iyo tirada dadka looga faa'iideeyey hawshan samafalka ah.
qalliin markii ugu dambeeyo samafalka ahaa waxaan samaynay bilihii Novembar iyo Diseembar annagoo kala samaynay magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo, waxaana ka faa'iideystoo qalliin loo sameeyey dad gaaraya 1,104 qof, waxaana daaweyn loo sameeyey ilaa 5,604, sidoo kalena wakaalayaal waxaa la siiyey dad 2,000 gaaraya. runtii dadkii ilaahay mahadii dhammaantood aragi waa u hagaagay, maadaama la isticmaalayo qaliin casriya oo mashiin oo aan la tolaynin, biyahana waa laga xiraayay. Hawshaa marka waxaa naga kaalmeeyey hay-ado Turki ah iyo dhakhaatiir ajnabiya oo nala shaqaynayay. Sanadkan cusubna waxaan u talagalnay in gobollo kale aan gaarsiino. Anoo qorsheen u yahay ilaa 4,000 oo qof in si samafal indhaha ugu fiiqno, ilaa 20,000 oo qofna lagu daaweeyo gobollo kala duwan oo xamar ay ka mid tahay. Marka hawsha si joogta ayay u socotaa isbitaalka samafalka. Hay-ado badan ayaan isla wadnaa. Hay-adda noogu muhiimsan waa hay-adda la yiraahdo Albasar ee Sacuudiga ku nool, oo sanadkan 2,000 oo qof aan isla qali doono. Sidoo kale hay-adda Turkiga la yiraahdo Doctors Worldwide Turkey oo ayagana aan isla qali doono 1,000, iyo hay-ad kale to Hindi oo Arvind la yiraahdo 1,000 kale aan isla qali doono.
Dadka aad indhaha u fiiqdeen oo aad daweynta lacag la-aantaha u samayseen, maxay isugu jireen qaabkeesa ku soo xulateen?
Dadka laba nooc isugu jiraan, isbitaalka qaar yimid iyo qaar annagoo aan ugu tagnay xerooyinka barakacyaasha ayaan aad u wareegnaa. Hadda qaliinkii noo dhammaada waxaan tagnay 75 xero oo ku taala Xamar, iyo 18 xero barakaca oo ku taala Kismaayo ayaan taarget ka siinay. Runtii waxaan jecelnahay howlaha samafalka inay ka faa'iidaystaan bulshada dadkooda aad u danyarta ah oo ama agoonta ah ama maaragtay barakacyaasha ah. Waxaana la leenaa xiriir kaam walba, waxaana qofka maamulaha kaa magaciisa telefoon oo u dirnaa. Tiim waxaa jira isbitaal ka tirsan oo loogu talagalay outreach wax la yiraahdo oo taga, kadibna isbitaalka ayaa lagu kontrola qofkaas oo wax qarash aan laga qaadaynin. Qaliinka indhaha hadda waa la casriyay, lama seexdo, waa day surgery wax la yiraahdo. Qofku waa imaanayaa, mashiin baa lagu qalayaa, lama tolaayo, isla subaxaba gurigiisa ayuu laabanayaa. Soo subax dambe inshii laga furi doona, insha allahna wax arki doona. Dhammaantoodna dadka waa lagu guuleystay. Marka shacabka Soomaaliyeed ayagana waa ugu mahad celinayaa siday uga soo jawaabeen fursadaha aan u furnay. Kuwo kalena waa socon doonaan.
Maxaa kamida cudurada ugu waaweyn ee indhaha waxyeelada u geysta ee aad ka hesheen dadka barakacyaasha ah muddadii aad ku dhex jirteen daweyntooda?
Cudurada indhaha ee ugu badan waddankeena waa cudurka cataractiga la yiraahdo, xubka indhaha fuul oo daawalba ku dhaca. Sidoo kale waxaa booska labaad ku jira indhala-aan aad u badanna keena cudurka galokoomada la yiraahdo, biyaha indhaha ku fura. Dhaawacyada ayagana traumada aaday noogu badan tahay, infectioniska ama lahanka isha ku dhaco, jeermiga uu keeno, xasaasiyadda ayadana waa nagu badan tahay, iyo cudurada ka yimaada cudurada maaragtay kroniga sida dhiigkarka iyo sokorta waa iyagana nagu badan, iyo kuwa maskaxda kasoo bilowda oo indhahana saameeya. Marka cudurada ayaa nagu badan, waa nasiib wanaag, laakiin aan hayna dhammaan daawadoodii ama qaliinkoodii iyo qalabkoodii. Keliya waxaa noo muhiima qofka marka cudurku bilowga ku yahay waxqabadkan uu leeyahay inuu noo yimaado. Taa oo aan marka bulshada uga digaa inaysan marka hore daawo iska gadan amaysan u kaadin, laakiin markay iska dareemaan indhihii aragoodii inuu isdhimay ama xanuun, waa inay degdeg noogu yimaadaan. Annagana diyaar aan ulanaha haddii la yiraahdo aqoonteenna iyo shaqada u qabanaynaba.
Ugu dambeyntii, Dictor Dalmar, howlihiina ku aadan qaliimada samafalka dhinaca indhaha ee aad qorshaynaysaan sanadkan cusub, goorma ayay idiin bilaabanaysaa? Gobolladeysa xoogga saaraysaan?
Waxay noo bilaaban doontaa isla bishan dhexdeeda, bilaha February March waa socon doontaa. Haddana waxaan bilaabi doonaa April iyo May, August iyo September, anagoo kusoo xiri doona November iyo December. Marka gobollo badan waan tegi doonaa haddii la yiraahdo. Gobollada Banaadir, Jubbada Hoose, Galgaduud, Mudug iyo gobolka Baay haddii la yiraahdo. Sanadkan nasiib wanaag waxaan kusoo kordhinay laserka ugu dambeeya adduunka, oo ah mashiin qalab nala isticmaalaya ishaayadoon la qalin midina lagu jeexin, hawsha gudaheeda howl kasoo qabanaya. Qalabkan oo la yiraahdo YAG and SLT laser, oo laba laser iskugu jira, mid xuubka lagu furo asagoo qofka aan la qalin oo hore uu ka soconayo, iyo mid biyaha xira SLT asagoon aan qalin lagu sameynin.
Kaasina waxa uu ahaa agaasimaha isbitaalka Al-Nuur, Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar, oo u waramayay wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste, isagoo u faahfaahinayay dad barakacyaala oo indhaha si aan qarash ahayn loogu fiiqay.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maamulka degmada Baydhabo ayaa burburiyey goobo ganacsi oo ay ku tilmaameen in ay sharci darro ahaayeen. Dadka goobahaasi laga burburiyey oo ku ganacsanayay ayaa dhankoodana waxa ay ka cabanayaan tallaabadan maamulka uu qaaday. Wariyaheena Mukhtaar Maxamed Actoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
howlgallada maamulka ay ka sameeyeen suuqa weyn ee magaalada Baydhabo ayaa lagu burburiyey goobo ganacsi oo uu maamulka sheegay inay sharci darro yihiin. ganacsatada yaryar ee goobahooda ganacsiga la burburiyey ayaa sheegay ciidanka howlgalka sameynayay inay burburiyeen dhammaan goobahoodii ganacsiga iyadoo aan loo diyaarin goobo kale ay ku ganacsadaan. Hooyo Hindiye Sheekh Aadan Xasan oo ka mid ah ganacsada bagaashka ku iibiya suuqa magaalada Baydhabo ee goobahooda ganacsiga la burburiyey ayaa v o u sheegtay in ganacsiyada yaryar oo ay suuqa ku lahaayeen ay ku maarayn jireen nolol maalmeedka qoyska maadaama dalka shaqola'aan baahsan ay ka jirto. Cali Maxamed Nuur oo isaguna ka mid a ganacsatada goobahooda ganacsiga la burburiyey ayaa isna caddeeyey iyadoo aan la wargelinin in la burburiyey meelihii ay ku ganacsanayeen isla markaana la dhibaateeyey ganacsatada qaarkood. waxyaabihii ay ka ganacsanayeenna gaadiid looga daadbulay mana ogin buu yidhi meelaha la geeyey.
marka ganacsadaha wareegtadaha ay ganacsatadan hoose u wareegaaso masaailka barxadda horta iska ganacsasiga ka wareegaasohaay nolol maalmeedka meela kuweydiyay siyaadkani barxaddaas degnaay dabadkeena dhib mal oo sheegna anina dhib dadma ku sheegna walbana ninka sheegna nin qoy alaabti farci nana barakacii xaquuqa lahayna xaquuqda ulaha maamulka ka lahayna amase deegaankaba ka lahayna walka tumudi maamulkaana kataasay nin suubi ciidanganana han kor dulbaki un oo hataa haddii na degaasan nana ceroonahaan una nin sheego warbixin nin sheego kahadlo notiis nana siyo hayti malna erna hiraaba waba kani alaabtano habasani un iyoone qor gen iyoone u sharaf darle meelin nininka qoy unireedo yar yara unuba dhala korna.
ganacsatada yaryar ee goobahooda ganacsiga la burburiyey ayaa sheegay xilligan inuu yahay mid adag oo dalka ay ka jirto biyo la'aan, abaaro iyo shaqo la'aan baahsan, ganacsiyada yaryarna ay ku maarayn jireen nolosha qoyskooda. waa kan Maxamed Mursal Cali oo sheegay inay ka xun yihiin xilligan xaaladda waddanka iyadoo ay cakiran tahay dhaqaale la'aan baahsanna ay jirto in la burburiyo goobihii ay ku ganacsanayeen.
jirooyinka galni jirooyinka walna daba surinyi ciidamo boolisana daba surin cinto ku qaadle magaaladii baa baraka iyahay qoys kasta maldul saarana ilaa mahadle intaa kana qoysa dulsaaran oo baadiyaha ku qaaday xoolahaya ku dhamaadeen beerbaabsadan xaalka hata unkasaguna xaal caadiya ma aha. marka salko lamaad ma ku codsadaan xildhibaanada aynaha maade koonfur galbeed dib hal eegan xildhibaanada dowladda dhexe oo koonfur galbeed waa ku jeedaan amase deegaankan baa ku jeedaan ini dib hal eegan arrintan dib hal eegan tan kale odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka siyaasiyiinta waxgaradka ah in arrintan dib aan eegana oo fiiriyaan xaquuqdii unu lenna oo la kato mudahay na fiiri khaasatan nimankan booliska ee aniga eed iyo eed iyo dhibaatadan ku sheeganana shalay sadegabrood oo alaah muhadneha ku tabeen barxaddaba halin owaniya intilesaadi alaabtio laiska daray dhiiqi laka qaaribi sade bilaamud barshoba ogoonley e langiis e oo odiyaan ee gaari saaranganii la jara eelaha mahadle habar oo yatiin korsadaaso amase ogoonley korsadaaso nii la jarta intii dhan xaal malan haay.
iyadoo ganacsatada yaryar ee suuqa magaalada Baydhabo ay cabashooyinkaasi muujiyeen ayaa maamulka degmada Baydhabo waxay caddeeyeen howlgalka goobaha ganacsiga lagu burburiyey in loogu talagalay sidii loo soo celin lahaa bilicda suuqa iyo in la yareeyo cidhiiriga faraha badan ee ka jira suuqa magaalada Baydhabo. guddoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin ayaa khadka taleefoonka v o a kula hadlay.
waxaa jirtay in meeshii suuqa baabuurka ay ku kala wareegi lahaayeen iyo meelihii dadka ay mar ahaayeen ay soo buuqdaafiyeen dadkaan gacan wato oo iyaga meesha ka ganacsada, taasoo marka masaajidka weyn hata heer ay daafiyeen geli waayo ama suuqa laga adeegan waayo. marka waxaan sameynay inaan meeshan faraaqayno dadkii aan ka kaxayno si markii bilicdii magaaladii oo markii
dadka meesha laga kariyey halkee loogu talagalay oo maamulka uu geeyey
hadda qortan wadna insha allahu meel oo waxaa la geen doona insha allahu magaalada iskaga soo qoynaa jira insha allahu waxaan sameynaa suuqaas loo kala qeyn doona insha allah.
ganacsiyada yaryar ee goobahooda ganacsiga la burburiyey ayaa muddo ka badan 20 sano waxay ku ganacsanayeen goobihii laga burburiyey. Ilaa iyo haddana maamulka uma samaynin ganacsatada goobo ay ganacsigooda ku sii wataan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, 9 ka mid ah ciidamada masaarida iyo 1 qof oo rayida ayaa lagu dilay weerar argagixiso oo ka dhacay gacanka Sinai ee waqooyiga dalkaasi. Wariyaha Bariga Dhexe ee V O da Xuseen Sahnuuni ayaa warbixintan noo soo diray.
TV-ga qaranka waddankani ayaa sheegay 9 ka mid ah booliska masaarida iyo qof rayid ah inay geeriyoodeen ka gadaal markii qarax iyo weerar loo geysay 2 bar control oo ku yaala magaalada Cariisha. 8 ka mid ah ciidamada masaarida ayaa dhintay, halka tiro ka badan 10 qofna ay ku dhaawacmeen ka gadaal markii gaari walxaha qarxa ka buuxa lala eegtay bar kontrool oo ciidamada ay ku leeyihiin magaalada Cariisha ee waqooyiga Sinai. Warbaahinta masaarida ayaa xaqiijisay qaraxa kadib ciidamada amniga iyo maleeshiyo hubaysan inay rasaas culus isweydaarsadeen, taasoo sababtay inay xirmaan qaybo ka mid ah waddooyinka galbeedka magaalada Cariisha. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Masar ayaa lagu sheegay ciidamada amniga masaarida inay dileen 5 ka mid ah dableyda argagixisada ee weerarka geysatay. Weerarka lala eegtay barta ciidamada ee galbeedka magaalada Cariisha waxaa geysay ugu yaraan 20 maleeshiyo hubaysan, kuwaasoo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkani. Bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Masar ayaa lagu xusay in weerar kale loo geystay bar kontrool oo ku taala isla magaalada Cariisha, taasoo sababtay geerida hal askari. Meelaha qaraxyada ay ka dhaceen ayaa la arkayay gawaarida gaashaaman iyo ciidamada amniga oo si weyn u ilaalinaya dhammaan waddooyinka soo gala galbeedka iyo bartamaha magaaladaasi. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda waddankani ayaa sheegtay dhaawaca ciidamada amniga in lagula tacaalayo isbitaallo ku yaala magaalada Cariisha, kuwaasoo qaarkood dhaawacoodu khatar yahay. 7 bishan ayay ahayd markii 4 ka mid ah ciidamada militariga masaarida lagu dilay weerar ka dhacay bartamaha gacanka Sinai ee waqooyiga waddankani. Maleeshiyo mintidiin ah oo raacsan ururka Daacisha ayaa weeraro iyo qaraxyo ka dhanaa ciidamada Masar ka geysay waqooyiga Sinai sanadkii tagay, kuwaasoo ay ku geeriyoodeen 10 ka mid ah militariga iyo booliska waddankani. Dowladda Masar ayaa bilowday howlgallo ka dhanaa kooxaha jihadoonka ee ka dagaalama gudaha dalkani tan iyo sanadii 2013-kii kadib markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi, madaxweynihii Islaamiga ahaa ee dalkani. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta ayaa Isniintii shalay wuxuu ansixiyey sharcigii muranka uu ka taagnaayo doorashada Kenya ka dhici doonta. Sharcigan uu madaxweynahaasi xayay ayaa ah mid hore ay u soo meel mariyeen xubnaha golaha aqalka sare ee dowladda Kenya, hase ahaatee waxaa arrintani weli ka taagan buuq siyaasadeed oo ka imanaya dhanka mucaaradka. Mas-uuliyiinta isbahaysiga Koord oo aan tallaabadan ku qanacsanayn ayaa waxa ay sheegeen inay dhigayaan dibadbaxyo waaweyn dalka oo dhan ka dhaca. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta noogu soo diray Nairobi.
Uhuru Kenyatta, madaxweynaha dowladda Kenya, ayaa Isniintii shalay ansixiyey sharciga la isku khilaafsan yahay ee isbeddelkii lagu sameeyey nidaamka codbixinta doorashada ee aqoonsiga codbixiyaasha iyo gudbinta natiijada doorashada buugga ah haddii qalabka korontada ku shaqeeya uu ciladoobo. Madaxweyne Kenyatta ayaa cadaadis xoogan kala kulmayey dhinacyada isbahaysiga mucaaradka Koord iyo hogaamiyaasha diinta ee dalka Kenya, kaasoo ku aadan inuu ka fiirsado ansixinta sharcigan. Todobaadkii ugu dambeeyey golaha aqalka sare ee Kenya ayaa yeeshay kulan dood adag la isku wadaarsaday oo markii dambe lagu meelmariyey isbeddelka lagu sameeyey xeerkii doorashada ee sanadkii 2015 oo loo arkay inuu wax ku ool u yahay haddii ay cilad ku timaado korontada xilliga codbixinta doorashada. Mucaaradka dalka Kenya ayaa weli diidan sharcigan doorashada ee ugu dambeyntii ansixiyey madaxweyne Uhuru lamana oga halka xaalku uu ku dambeyn doono. Dhanka kale, qaybo ka mid ah dalka Kenya oo ay ku jirto caasimadda Nairobi ayaa laga dareemay koronto la'aan xoogan, kuwaasoo saameeyey warshadaha iyo ganacsiga magaalooyinka dalka Kenya. Shirkadda tamarta dalka Kenya ayaa sheegtay in arintan ay sabab u tahay cilad xagga farsamada ah oo ka timid xarunta tamarta laga dhaliyo oo ku taala waqooyiga magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, Pentagon-ka ayaa sheegay in markab nooca wax duqeeya oo Mareykanku leeyahay uu rasaas digniin ah ku riday doonyo isagoo marayay gacanka Hormuz Axadii. Wariyaha V O A da Pentagon-ka ayaa warbixintan ku eegaysa Ibraahim Xasan Daanduray oo noo soo koobana waa kan.
Sarkaal ka tirsan difaaca Mareykanka ayaa u sheegay V O A in afar doonyood oo ay leeyihiin ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ay xawlo dheereeyo ku agsafrayeen markabka kuwa wax duqeeyaha ciidamada badda ee Mareykanka ee US S Damahan gacanka Hormuz. Ciidamada badda ayaa isu sheegay oo dhowr jeer ku celceliyey in doomanka Iiraan loo baahan yahay inay ka wicdaan ama ciidanka ay ku qasbi doonto inuu qaato tallaabo isku daafacayo. Afeenka Pentagon Captain Jeff Davis ayaa wuxuu sheegay in markabka Mareykanka eedamahan uu bixiyey digniino cod iyo siiri isugu jiray, wuxuuna sheegay in taas ay ahayd isu soo dhexgal aan ammaan ahayn, aan habboonayn. Markii doonyaha Iiraan ay ka jawaab bixin waayeen digniinta raadiyaha inay socodkooda gaabiyaan, ayaa markabka Mareykanka uu rasaas digniino uu ku riday. Markaas ayaa doonyaha yaryar ee Iiraan ay istaageen markabka Mareykankana uu wadadiisi sii hayay. Saraakiil ayaa waxay sheegeen in doomanka Iiraan ay markabka dhammaahan ay u soo jirsadeen ilaa iyo 800 iyo 520 mitir.
Waa hagaaga haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan Axmed Sheekh iyo xubintii ciyaaraha.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha. Xidigihii hore ee xulka kubadda cagta qaranka dalka Brazil, Cafu iyo Roberto Carlos, ayaa walaac ka muujiyey qorshe ay wado FIFA oo la doonayo in lagu ballaariyo dalalka ka qaybgalaya koobka adduunka oo la gaarsiiyo 8-dal. Guddi ka kooban 36 qofood ayaa la filayaa in maanta ay u codeeyaan qorshahan, waxaana haddii la ansixiyo ay noqon doontaa in koobka adduunka laga dhigo 8-dal, wixii ka dambeeya sannadda 2026 halka iminka ay ka yihiin oo keliya 20 dal. Cafu oo kabtan u ah xulka kubadda cagta qaranka Brazil markii ay ahanteen koobka adduunka ee sannadii 2002 ayaa waxa uu yidhi, tani waxay hogaamin kartaa ciyaar hal dhinac oo keliya ah. Haddii kooxo badan oo aan tayo lahayn ay koobka ka qayb galaan, waxay keeni doontaa in si aad ah looga badiyo, taasi oo yareyn doonta tayada koobka. Dhinaca kalena Roberto Carlos ayaa isna waxa uu yidhi, waan soo dhoweynayaa qorshaha uu gudoomiyaha FIFA Infantino ku doonayo in dalal badan uu fursad ku siiyo. Hase yeeshee, waxa koobka adduunka ka dhiga koob xiiso leh ayaa ah in dalal aad tayadooda u sarreyso ay ka qayb galaan. Marka haddii dalal aan tayo badan kubaddooda cagta lahayn loo ogolaado inay yimaadaan, waxay tani dhaawici kartaa koobka iyo xiisihiisa. Dhinaca kale, ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Arsenal Mesut Ozil ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in uu kala ogaado mustaqbalka macalin Arsene Wenger ka hor inta aanu siixin qandaraas cusub. Ciyaaryahankan u dhashay dalka Jarmalka ayaa waxaa qandaraaskiisa kooxda Gunners ka haray oo keliya 18 bilood, waxaana iminka uu kula jiraa kooxda wada hadallo. Wenger ayaa waxa uu Ozil la soo siixday sannadii 2013 markii uu kala soo wareegay kooxda Real Madrid. Waxaan doonayaa in la kala caddeeyo mustaqbalka Wenger, ayuu yiri Ozil oo intaasi ku daray, waan ku faraxsanahay kooxda, hase yeeshee waxaan rabaa inaan ogaado halka uu ku dambeyn doono macalin Wenger. Taageerayaashu waa ay daneynaya inaan sii joogo, aniguna waan doonayaa sidaa oo kale, ayuu yidhi ciyaaryahan Mesut Ozil oo ka mid ah xidigaha ugu qatarsan kooxda Arsenal. Dhinaca kale, ciyaaryahanka xulka Brazil iyo kooxda Liverpool Roberto Firmino ayaa gurigiisa ku yaala magaaladaasi Liverpool waxaa jabsaday koox burcad ah oo ka qaatay saacado, dhar iyo alaabo kale. Ciyaaryahankani iyo qoyskiisa ayaa ka maqnaan guriga markii tuugada ay soo galeen saacaddu markay ahayd 10:00 xilliga magaaladaasi, waxaana gurigiisa uu ku yaalaa xaafadda Mosley Hill ee magaalada Liverpool. Kooxda ayaa waxaa la sheegay in guriga baaritaano xooggan ay ka sameeyeen kahor intii aanay ka qaadan alaabo badan sida booliisku ay shaaciyeen. Kooxdani ayaa waxa ay u muuqatay koox aad ugu caraysan 25 jirkani, ayuu yidhi Steve Christian oo ka tirsan booliiska magaalada Liverpool. ciyaaryahankani iyo xaaskiisa iyo laba caruura oo ay dhaleen ayaa waxay u gureen hoteel ku yaala magaalada iminka. Ma ahan markii ugu horreysay ee loo dhaco guryaha xidigaha kubadda cagta ee horyaalka Premier League. Laba sano ka hor ayaa waxaa la beegsaday guriga ciyaaryahan Wayne Rooney, ayadoo sidoo kalena loo dhacay guryaha ciyaaryahanada kale ah Romelu Lukaku iyo Tom Cleverley oo labaduba ka tirsan kooxda Everton ee magaalada Liverpool. Habeentii ciyaarahana wanaga intaas.
أحمد الشيخ أيوة كاسي ونرسل حسيني وحبنتي عيارة هاتنا جامع بول جامع وستوديو أقول يعني أنك عصر يا حبنت وقتك نو سامحو إنه كل يوم مد أمر الله وقضب ذي وركة وقد أركرونا
ما هتني دندوري ماذا حوينا هلا دورتي أمريكا كدونالد ترامب أيها الشيخ إنه فيلاي إن قلها سنتك أي أن سحين دونان كل هي الوزارة ذا إسقو كور هيو إن ماذا حأنشها أمريكا كو وشيء إن قار كم إذا حدثك أو مجابة ترامب أيس سوقد بين وربحنا ذا قار سيدا حنت ذا أي ليهين لكن كلنا أفاينك حفيز كعشان دجا بنتي كونكا كابتن جيف ديفيدز أيها الشيخ إن هل كاز لقى فلية قبل كدر سور أو أي فلية إذا ما قال أوه تندري
أدي هذا يا دوما سنتاي جامعة هاتنا حقي موسيقى هدي أنجلي أنا وحدك سياشن وصو قبانينا عدكي حسين الشريعي رجع لي هستي سلقة جعلك كسكار سيرك مصعوني سالي سيرك ذك بحباني سيرك ما بسيني سالي Sair patasiru, sida mahaliri. Chai ka kasikar siri, masoane saliri. Siri laka bahbani siri, ma basi ma saliri. Sair patasiru, sida mahaliri. Sai sai chi ayar siri.
سلاقو سيمان سيدي هوري اي اهو جامع استبد هاي الرئيس
ها سدكي روحي دوكسدا يا سمر روحي دوكسدا سدكي سمو واي يير
يدا ايان اوو دنبيساي اداعدين سبحنمو اي ودا جيرد كو سو جيدنغان ابراهيم حسن داندري ايو جامع بولا جامع سو سارون و هو ها بشير ابيكر انت مركا لو كل مدونو نبد قليو
Sir, 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 sir